ye player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 15-nji oktyabry, tepdeniň 10-nji güni. Suunki programamyzda gara bazarda dollar gymmatlaýar, gündelik haritleriň bahalary artýar, serjewin mekteplerinde kelli biti köpelýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläpleriňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Ukrainanın prezidenti Volodymyr Zelenskiy Demirazy Koreyanın Moskvanın Ukrainadaki alparyan urusuna goldap hökmünde Russiya öz eserlerini ve yaraglarını yollayandygyny öňe sürdi. Ukrainanın mediasynyň goloýdy habar bermegine görä 3-nji oktýabrda Ukrainanın Russiýa tarapyndan okupirlenen Donetsk regionuna uran raketa darbasynyň netijesinde Demirazy Koreyanın 6 eseri helak bolupdyr. Bu habary garasyz ýagdaýda tasdiklatmak mümkin däl. Ýöne Zelenski 13-nji oktýabrda gislik bu baradaky maglumaty ilkinji gezek dile getirip onuň mazmununy gaýtalady. Hizballah toporunyň Israýylyň demiradygyndaky Binyamina şäheriniň goloýundaky harby baza dronlaryň toplumy bilen uran zarbasynyň netijesinde Israýylly 4 esker helak boldy, ýene-de 10 çaty. Sultanda 7-si ağır yağdaydı yarlandı. Bu 2023-nji ýylyň oktýabrından bäri Israýla garşy edilen iň galany hüjümleriň biri boldy. Amerika Livanyň gün ortasyndaky aglaby yerleri gözegçiligi edýän hem topar hem de siýasy partiýa bolan Hizballahy terrorçy gurumy hökmünde ikrar edýär. Ýewropa bilelesi toparyň harby ganatyny özüniň gara sanawyna goşdy. Ýöne onuň Livanyň parlamentinde ornuny eýleýän siýasy bölümine garşy gadagançylyk girizmedi. Israýylyň harbylarynyň 14-nji oktýabrda irden beren maglumatyna görä, hüjümde Tel Avivden 60 kilometr demirazykda yerleşen harby baza nysana alınypdyr. Başga gosmaçy jekmejekler badawat aýan edilmedi. Adatdan tasyry ýagdaýlar boýunça gulluklar Israýylyň Haýifa etrafyna amala asyrylan hüjümde Azından 67 adamın yaralanandığını mälim ettiler. Hücumun cevapkärçiligini Hizballah öz üstüne aldı. 14-nji oktýabrda Hitaýyň harbylary Taywanyň goloýunda nowatdak türgünleşiklere başladylar. Pekin munun Taywanyň garasyz güýçlerinin separatist hereketleri diýip atlandyran şäherlerini duýduruş bolandygyny aýtdy. Hitaýyň bu hereketini Taipeýiň we Birleşen Ştatlaryň hökümetleri ýazgardylar. Xitay demokratik düzünler esasında dolandırılan Tayvanı özünün teritoriyası hasaplayar. Geçen hepte Tayvanın prezidenti Lai Ching-te'nin yurdun milli gününde eden çıkısından veri. Sevitte Xitay'ın has köp harbi türgünleşikleri barada hem duydurusları arttı. Lai Xitay'ın Tayvanı vekilçilik etmeğe hiç ili hakkının yokluğunu aytti. Ol çıkısının devamında Pekin bilen hyzmatdaşlygy teklip etdi de, Hitaý häkimetleri onuň bu belliklerini ýazgardylar. Hitaýyň yaraglı güýçleriniň günorta terkerdiligi bilelikdäki gylyç 2024B atly harby türgünleşikleriň Taywan bogazynda seýlede ýurdun demirazyk, günorta we gündogur tebitlerine goloý geçirilijekdigini mälim etdi. Eýranda has köp Tataluh lakamy bilen tanalýan Meşhur we jedelli repçi Mir Hüseyin Maksudlu durly aýplamalar etasynda jem hasapda 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Bu barada 13-nji oktýabrda Iranyň adalat ulgamynyň sözçüsi mälim etdi. Suudyň metbuat wekili Asgar Jahangiriň sözlerine görä, aýdymçy mukaddesliklere sek getirmekde günäl tapylyp 5 ýyl türme tutuklugyna Seýlede korrupsiýany we azgynçylygy özükdürmek aýplamalary esasında ýene-de gosmaça 10 ýyl türme hökm edilipdir. Suudun kararynyň birdenkä ýa-da ýigdirli ýagdaýda durmuşa geçirilijekdigi aýdyň däl. Eýranda Tataluhynyň provokasion we günwatar mysalyndaky diýilip häsiýetlendirilýän döredijiligini alyp barmagyna resmi taýdan ruhsat berilmeýär. Häkimetler onuň ýurdun medeniýet ministrliginden degişli sertifikatlary almandygyny aýdýarlar. Eýranda asy bir siýasatçylar konservativ islam jemgyýetiniň standartlaryny bozmakda we ýaşlary ýoldan çykarmakda aýplaýan aýdymçylaryny köplenç ýazgyrýar.